Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je 12.12.2017, což je velmi pěkné datum, takže vítejte u Letem světem internetem. Datum je hezké, ale ve světě se toho moc hezkého neděje, alespoň na té mezinárodní scéně. Nicméně nám nezbývá, než se do toho pustit, neboť taková je realita a o realitě je potřeba mít co nejlepší přehled. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Švédská v uvozovkách arcibiskupka. Mohamed inspiruje. Genderově neutrální bůh a nekorektní Kristus. Švédská národní církev na inkluzivním dně. Co ještě udělá hloupá primaska? Brutální zúčtování přijde na severu brzy. Bruce Boer hodnotí sebevražedný kurz největší švédské náboženské společnosti, která již tak ve velmi pokročilém stádiu od křesťanštění a úpadku se nyní pod vedením v uvozovkách arcibiskupky podbízí agresivnímu islámu. I když už švédská církev, protestantská, luteránská náboženská společnost, sformovaná za reformace v 16. století, není církví státní od roku 2000, stále zůstává důležitou silou ve švédské společnosti. V době, kdy se švédští politici, média a akademické instituce předhánějí v házení přes palubu všeho, co dělá Švédsko švédským, nehraje žádná instituce důležitější roli pro zachování národního kulturního dědictví než národní církev. Je pravda, že rodilí Švédové jsou již v naprosté většině nevěřící. Nicméně, stejně jako jejich bratranci jinde ve Skandinávii, stále pohlíží na národní církev jako na nositele tradice a v prostředí této církve chtějí křtít a biřmovat své děti, mít v něm svatby i pohřby. Jenomže, stejně jako se na vzestup islámu v zemi adaptovaní jiní klíčoví činitelé v rámci švédské společnosti, adaptovala se i švédská církev. Církevní primaskou, jejímž ekvivalentem je papež či arcibiskup Canterburský, je 62 let stará žena jménem Antje Jakelén, jež nese titul arcibiskupka Upsaly. V závorce odpad švédské církve od křesťanských pravd a principů k liberalismu trvá již déle. Od roku 1958 ordinuje ženy do úřadu duchovních a od roku 2009 odává sodomity. To je poznámka parlamentních listů. Podtitulek Bůh je větší. Papežové a biskupové si vždy volí nějaké motto. Papež František má motto Miserando atque eligendo. Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej. Bylo to jeho motto, když byl arcibiskupem Buenos Aires a po volbě na papežský stolec si jej ponechal. Když se podíváte na stránku Wikipedie, o Jacqueline zjistíte, že její motto je Bůh je větší. Švédsky je to Gud är större. Snad se to tak čte nějak, alespoň přibližně. Arabsky Alláhu Akbar. Slova, která muezíni v mešitách po celém světě volají z vrcholků minaretů. Samozřejmě jsou to také poslední slova, která mnoho lidí po celém světě slyší před tím, než je výbuch roztrhá na kusy nebo než zahynou pod koly nákladňáků řízených džihádisty. Někdo by mohl namítat, že se muslimské božstvo určitě liší od boha křesťanského. Ne tak Jacqueline. Doslova prohlásila, že obě božstva jsou jedním a tím samým. Bůh je větší, bylo motto Jacqueline již na její předchozí pozici arcibiskupky Lunské. Také je to název knihy, kterou vydala v roce 2011. Vždy tvrdila, že si motto vybrala z prvního listu Janova. Ano, tato slova se v této epištole objevují, ale jsou součástí citátu Bůh je větší než naše srdce. V každém případě nebylo její motto předmětem celonárodní pozornosti, dokud se v roce 2013 nestala hlavou švédské církve a neprohlásila, že si, stejně jako papež František, své motto ponechá. Reakcí kritiků na tuto zprávu byla obvinění, že se podbízí islámu. Noviny Östersunds-Posten ji v úvodníku označily za hloupou a poznamenali, že ve švédštině samotná slova Gud är större znějí nuceně a nepřirozeně. Podtitulek Mohamed inspiruje. Pokud byly nějaké pochybnosti, tak od té doby se jasně ukázalo, že Jacqueline si heslo vybrala přesně z toho důvodu, který se dal očekávat. Když si uvědomila, že koncept spasitele Ježíše Krista je značnou překážkou v jejím úsilí o, eufemisticky řečeno, ambiciózní mezináboženskou schodu, začala snižovat jeho důležitost prohlašováním, že pro spásu není Ježíš ve skutečnosti potřeba. Její vztah k islámu, vyvolávající hlasitou kritiku, byl předmětem rozhovoru v deníku Morgan Bladet, který chtěl zjistit, co si opravdu myslí o vztahu křesťanství a islámu. Když byla dotázána na Mohameda, odmítla ortodoxní křesťanský pohled, který ho vnímá jako falešného proroka, a trvala na tom, že v době, kdy je islám využíván k ospravedlnění násilí a teroru, je důležité pamatovat na to, že Mohamed stále inspiruje miliony lidí k usilování o spravedlnost, mír a slušný život. Považovat násilníka a teroristu Mohameda za vzor míru milovnosti je, velmi mírně řečeno, malováním pravdy na růžovo. Na dotaz, zda věří tomu, že se Mohamedovi zjevil archanděl Gabriel, jak tvrdí v Koránu, Jacqueline odmítla odpovědět. V minulém roce tři ženské duchovní švédské církve zorganizovaly hashtagovou kampaň Mitkos můj kříž jako projev solidarity s křesťanskými oběťmi islámského teroru na Středním východě. 18. srpna 2016 upozornila Anne Charlotte Eidstad v Aftonbladetu, že mluvčí Jacqueline Gunnar Sjögren tuto kampaň veřejně odsoudil. Nazval ji nekřesťanskou, prohlásil, že je spíše výzvou k náboženské válce a varoval, že můj kříž představuje riziko stát se dalším faktorem, který nás rozděluje na my a oni. Na dotaz na Twitteru, proč odmítla pomoci pronásledovaným křesťanům v islámském světě, odpověděla sama Jacqueline. Nepomáháme lidem, protože jsou křesťané, pomáháme, protože my jsme křesťané. To je tedy skutečně chytré. jak to obrátila všechno. Chytré, demagogické a sprosté, samozřejmě. Podtitulek: Vstříc sebezničení. Jako hlava švédské církve Jakelén své pravomoci nenechává ležet ladem. Právě dokončila dohled nad rozsáhlou revizí církevního manuálu, který je ekvivalentem anglikánské knihy společných modliteb. Hlavním cílem revize bylo upravit jazyk do více inkluzivní formy, což mimo jiné znamená, že se odstranily odkazy na Boha v mužském rodě a jeho nazývání pánem. Vzhledem k tomu, že Ježíš Kristus byl bezesporu muž, bylo součástí revize ho v co největší míře zatlačit do pozadí. V lokálních farnostech po celém Švédsku se proti změnám, provedeným pod dohledem Jakelén, sformovala silná opozice. Nicméně 23. listopadu Národní církevní sjezd revizi velkou většinou schválil. Triumfující Jakelén prohlásila: Ukažme světu, že jsme církví, která se umí vyrovnat s diverzitou. Bylo by bláhové se domnívat, že Jakelénina církevní revoluce tímto vítězstvím končí. Naopak můžeme očekávat, že její úspěch na čtvrtečním sjezdu inspiruje k dvojnásobné snaze o přeměnu švédské církve na instituci více otevřenou islámu. Takovou, která nakonec postaví Mohameda přinejmenším na stejnou úroveň s Ježíšem Kristem. Samozřejmě nemůžeme s určitostí říct, co se skrývá v srdci této ženy. Jednou věcí si však jistě být můžeme. Až islám nakonec ovládne Švédsko, tak ta znamenitá minulost v duchu nekonečného ustupování nezachrání ani ji, ani její v uvozovkách církev před brutálním zúčtováním. To byla bláznivá realita, která v současnosti panuje ve Švédsku, a my nyní zavítáme na server Zvědavec, z nějž si přečteme článek s titulkem Noví evropští barbaři. Autorem článku je pan Kon Helinen a článek vyšel dnes, tedy na Zvědavci vyšel dnes. Proč vytvářet smlouvu, o které každý ví, že selže? Levicová interpretace zní tak, že dohoda je úmyslný čin odplaty ze strany trojky, v uvozovkách trojky, to jest Evropská centrální banka, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, za účelem potrestání Řecka, neboť se odvážilo zpochybnit úsporný program, který zničil jeho ekonomiku a ožebračil obyvatelstvo. Důkaz pro toto vysvětlení je zcela přesvědčivý. Čím více se Řekové snažili dojednat kompromis s Evropskou unií, tím horší byla dohoda. A konečná dohoda zahrnovala ta nejrepresivnější opatření. Poselství je jasné. Bouchejte na brány pekelné, na vlastní nebezpečí. Samozřejmě to bylo neradostné varování pro jiné země, kde fungovala silná hnutí, která byla proti úsporným programům, zejména Portugalsko, Španělsko a Irsko. Ale vynucené úsporné programy, co by ekonomická strategie, jsou něco víc než jen vyvolání paniky v zemích, které jsou již vyčerpané dlouhodobými škrty a vysokou nezaměstnaností a uvažují o změně kurzu. Jedná se také o položení základů pro vítězný triumf nadnárodního korporativního kapitalismu a podkopání společenské smlouvy mezi pracovní silou a kapitalisty, která je charakteristická pro velkou část Evropy v průběhu dvou posledních generací. Je to nový druh barbarství, které vysává země pomocí drobného písma ve smlouvách. Uveďme jako příklad farmaceutický zákon v Řecku, na který se trojka zaměřila kvůli eliminaci ve jménu reformy. Současná pravidla vyžadují, aby lékárny vlastnil farmaceut, který nemůže vlastnit víc než jedno zařízení, aby volně prodejné léky byly prodávány pouze v lékárnách a aby byla zastřešena cena léků. Podobné právní předpisy existují ve Španělsku, Německu, Portugalsku, Francii, na Kypru, v Rakousku a Bulharsku, kde byly úspěšně obhájeny před Evropským soudním dvorem v roce 2009. Z pochopitelných důvodů se mnohonárodním farmaceutickým společnostem, jako jsou CVS, Walgreens, Rite Aid a maloobchodním gigantům, jako je Walmart, tyto zákony nezamlouvají, protože omezují schopnost těchto obřích firem dominovat trhu. Ale farmaceutický zákon je pro Řeky sotva kuriózní či staromódní. Americký stát Severní Dakota má podobný zákon, který se takoví giganti, jako je Walmart a Walgreens, pokoušejí od roku 2011 zrušit. Oba maloobchodní giganti, jimž dvakrát skřížila plány legislativa státu, si najali za $3 miliony firmu z jiného státu, která shromáždila podpisy a měla svou iniciativou přispět ke zrušení tohoto zákona. Občané státu Severní Dakota hlasovali o zachování farmaceutického zákona v poměru 59:41. Důvod je zřejmý. Severní Dakota má takovou farmaceutickou péči, která jasně překonává péči v jiných státech, a to v každém ohledu. Od nákladů až po dostupnost, tvrdí David Morris. Léky jsou v Severní Dakotě levnější než v ostatních státech, venkovské oblasti jsou lépe zásobované a je tam větší konkurence. Trojka také požaduje, aby se Řecko zbavilo zákona o čerstvém mléku, který upřednostňuje místní producenty mléka před velkými podniky v Nizozemí a Skandinávii. Evropská unie tvrdí, že i když může být ovlivněna kvalita, ceny budou nižší. Ale jak uvedl Joseph Stiglitz, laureát Nobelovy ceny za ekonomii, úspory v efektivitě se nevždy dostanou ke spotřebiteli. Ty úspory byly v uvozovkách. Obecně platí, že menší firmy zaměstnávají více pracovníků a poskytují více pracovních míst na plný úvazek než velké korporace. Velké podniky, jako je Walmart, jsou sice efektivnější, ale pracovní síla je většinou přijímána na částečný úvazek a mzdy jsou tak nízké, že zaměstnanci jsou nuceni využívat vládní podpůrné programy. V podstatě daňoví poplatníci přispívají na velké korporace, jako je Walmart. Klíčovým požadavkem trojky je v uvozovkách reforma trhu práce s cílem usnadnit zaměstnavatelům propouštění pracovníků, zavést v uvozovkách dvoustupňové mzdové tarify, to znamená novým zaměstnancům je vyplácena nižší mzda než dlouhodobě zaměstnaným pracovníkům a ukončit jednání o kolektivní smlouvě v celém průmyslu. To znamená, že odborové svazy již tak oslabené propouštěním budou muset vyjednávat o každém útvaru zvlášť, což bude nákladné, vyčerpávající a časově náročné. Výsledky takových v uvozovkách reforem změní trh práce v zemích, jako je Španělsko, Francie a Itálie. Po letech zvyšující se míry chudoby španělská ekonomika konečně začala růst, ale tento růst je do značné míry výsledkem klesajících cen energií. Pokud jde o nová pracovní místa, jde buď o práci na částečný úvazek nebo o dočasné zaměstnání a platy jsou výrazně nižší než před rokem 2007. Jak Daniel Elesty, generální tajemník aragonské UGT, což je Všeobecná strana pracujících, jednoho z největších odborových svazů ve Španělsku, řekl deníku New York Times. Ve Španělsku se objevila nová postava, zaměstnaný člověk, který je pod prahem chudoby. Francie zaznamenala podobný vývoj, jak uvádí deník Financial Times. V roce 2000 bylo asi 25% všech pracovních smluv na trvalý pracovní poměr. Tato cifra klesla pod 16% a z celkového počtu 20 milionů pracovních smluv jsou každoročně 2/3 sjednávány na kratší dobu než jeden měsíc. Zaměstnavatelé spíše propouštějí pracovníky, než aby je znovu zaměstnávali na základě dočasné smlouvy. V roce 1995 tvořily dočasně uzavírané smlouvy 7,2% z celkového počtu pracovních míst v Itálii. Dnes je jich podle deníku Financial Times 13,2% a z toho 52,5% pro Italy ve věku 15 až 24 let. Je nesmírně obtížné postarat se o dočasné pracovníky a jejich rostoucí přítomnost coby pracovní síly narušila schopnosti odborových organizací bojovat za lepší mzdy, pracovní podmínky a výhody. Navzdory slibům, že utažení opasků a úsporná opatření znovu nastartují ekonomiku, zničenou finanční krizí v letech 2007 až 2008, je růst téměř mrtvý. A ekonomiky, které vykázaly růst, se ještě musí přiblížit k úrovním, které budou předznamenávat kolaps. Dokonce i vývoj ve více prosperujících severních částech kontinentu je zpomalený. Finsko a Nizozemsko jsou v recesi. V ekonomickém vývoji existuje také značná regionální nerovnoměrnost. Výroba v Itálii se v roce 2014 snížila o žádná celá 0,4%, ale na jihu země klesla o 1,3%. Příjmy pro obyvatele jižní Evropy také klesají. Přibližně 60% Italů žijících na jihu potřebuje na živobytí méně než 13 400 dolarů ročně, na severu je to 28,5% obyvatel. Žijeme v době, kdy vítězové jsou stále silnější a ti nejslabší se propadají ještě níže, řekl italský ekonom Matteo Caroli pro deník Financial Times. Tento ekonomický rozdíl je také charakteristický pro Španělsko. Zatímco národní míra nezaměstnanosti dosáhla strašlivé úrovně 23,7%, Andaluzie, nejlidnatější provincie na jihu, se v uvozovkách pyšní mírou nezaměstnanosti 41%. Už jen španělská mládež je na tom hůře. Jejich míra nezaměstnanosti přesahuje 50%. Itálie a Španělsko jsou mikrokosmem pro zbytek Evropy. Jih Evropské unie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Kypr a Bulharsko se vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti, silně otřesenou ekonomikou a upadající životní úrovní. Zatímco velké ekonomiky na severu ve Francii, Velké Británii, v Nizozemsku a Německu jen tak vzkvétají. Celková míra růstu EU je na nízké úrovni 1,6%, jsou na tom lépe než jejich jižní sousedé. Irsko je geograficky na severu, ale s vysokou mírou nezaměstnanosti a velmi rozšířenou chudobou, kterou vyvolala úsporná politika EU, je na stejné lodi jako jich. A skutečně, řecký ministr financí Euklid Tsakalotos prohlásil na každoroční konferenci irské levicové strany Sinn Féin, která se staví proti úsporným opatřením, že Řecko považuje Iry za čestné jižany. V uvozovkách čestné jižany. Úsporná politika se stala trojským koněm pro nadnárodní společnosti a zároveň strategií pro oslabení odborových organizací a narušení demokracie. Avšak tato politika není populární a vlády, které ji přijaly, byly mnohokrát zbaveny moci nebo jen nervózně přihlížely, jak klesá počet jejich voličů. Španělská pravicová populistická strana balancuje nad propastí, Sinn Féin je třetí největší stranou v Irsku, portugalská pravicová vláda panikaří a průzkumy naznačují, že francouzští voliči podporují Řeky v jejich odporu vůči úsporným opatřením. Trojka je seskupení, které nikdo nezvolil a přesto má moc ovládat ekonomiky. Moc národních parlamentů je omezována na pouhé razítkování a schvalování ekonomických a sociálních programů, nad nimiž mají jen malou kontrolu. Pokud trojka úspěšně odstraní právo národů volit si vlastní ekonomickou politiku, tak tím usadí poslední cihly do pevnosti, kterou nadnárodní kapitál staví na kontinentě. V roce 415 před naším letopočtem Athéňané řekli obyvatelům Milótu, že nemají jinou možnost, než se připojit k Athénám v Peloponéské válce. Mocní dělají vše, co jim síly dovolí a slabí se jednoduše podvolí a přijmou to, řekli Athéňané obyvatelům ostrova Milos, jak uvedl Tukidides. Ostrované odmítli a byli zničeni. Starověcí Řekové mohli být kdykoliv ještě barbarštější než barbaři. Ale nežijeme v 5. století před naším letopočtem a zatímco má trojka obrovskou moc, je pro ně stále obtížnější vládnout více než 500 milionům lidí, z nichž stále více lidí chce mít rozhodující slovo ve svém vlastním životě. Do dubna následujícího roku proběhnou národní volby ve 4 zemích, které trpí v důsledku řízení ze strany trojky. Portugalsko, Řecko, Španělsko a Irsko. Výsledky těchto kampaní nadlouho rozhodnou o tom, zda v budoucnosti zavládne na kontinentu demokracie nebo autokracie. Tak a já ještě jenom připomenu, kdo je to ta trojka: Evropská centrální banka, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, který tímto způsobem ničí všechny státy. A ze zvědavce ještě ve zkratce, článek z 8.12. Parlamentní listy se ptaly politiků, co si myslí o plánu Junckera o otevření dveří migrantům. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl pro Deutsche Welle, že je zděšen z toho, v jakých podmínkách žijí uprchlíci v Libyi. Evropa dle něj migranty potřebuje a proto je, tvrdí, třeba podpořit legální migraci. Lidé, kteří mají pocit, že je v Africe nečeká žádná budoucnost, do Evropy stejně přijdou. Pokud jim zavřeme hlavní dveře, přijdou těmi zadními. Řekl s tím, že je třeba otevřít se legální migraci. Parlamentní listy se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Drtivá většina politiků si po slovech Junckera klepe na čelo a říká, že jeho návrhy jsou zcela mimo zdravý rozum. Evropská unie nás vede v rámci imigrace do záhuby. A teď to hlavní, proč zprávu uveřejňujeme. Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš na dotaz neodpověděl. Prosím, abyste tomu věnovali zvláštní pozornost. Není to poprvé, kdy Babiš k ožehavým tématům mlčí. Stejně tak neodpověděl na dotaz o památníku v Letech. On dobře ví, proč. Žádná odpověď, také odpověď. Tak to jenom na připomenutí tohoto faktu. Nevím, ale mám dojem, že prozatím žádné takové prohlášení neproběhlo. nebo žádné ne prohlášení, ale vyjádření k tomuto tématu, k této otázce neproběhlo ze strany pana Babiše. A teď zamíříme na Parlamentní listy a jako první si přečteme článek Erik Best. Sobotka lhal a teď to bouchne. Článek vyšel dnes. Tématem OKD se zabýval na svém webu fsfinancialworld.cz americký novinář žijící v Česku Erik Best. Bohuslav Sobotka 1. září u pražského soudu svědčil, že Evropská komise potvrdila, že akcie OKD byly prodány za tržní cenu. Kdyby to jen bylo tak jednoduché, v rozhodnutí o tom, že během privatizace nedošlo k nedovolené státní podpoře, se totiž Evropská komise opírala o stanovisko Sobotkova úřadu z roku 2006, které sepsala advokátní kancelář pracující jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího, poznamenal Best. Sobotkův úřad podle něj uvedl Evropskou komisi v omyl, když o tomto mimořádném střetu zájmů neinformoval. Snahy zjistit více o tomto i dalších nepříjemných detailech prodeje OKD dosud brzdila ČSSD a další tradiční politické strany. Teď se ale karta obrátila a tyto strany jsou v menšině. Existence hlasující koalice ANO, SPD, Pirátů a KSČM se 137 křesly nejenže zvyšuje pravděpodobnost, že se parlamentní vyšetřovací komise dobere ke skutečným výsledkům, ale vytváří také podmínky pro to, aby se mohla policie a státní zástupci na privatizaci OKD podívat i z pohledu trestního práva, uzavřel Best. Piráti sehnali 94 poslaneckých podpisů podporujících vznik vyšetřovací komise k privatizaci těžební firmy OKD před pár dny. Pro zřízení komise je potřeba 40 podpisů. Sestavení komise by na sněmovním plénu chtěli stihnout do Vánoc, řekli novinářům předseda strany Ivan Bartoš a místopředseda strany Jakub Michálek. Komise má prověřit privatizaci černouhelné společnosti, závěry by měla předložit do 10 měsíců od svého vzniku. Každá sněmovní strana by v komisi měla mít jednoho člena. Michálek řekl, že Piráti pro svůj záměr získali podpisy napříč politickým spektrem. Na seznamu podle něj zatím chybí podpis od poslanců sociální demokracie, ale návrh by na plénu mohli podpořit. Komise by měla prověřit převod akcií OKD do vlastnictví jiných osob a také okolnosti, za jakých stát snížil svůj podíl ve firmě a tím pádem přišel o možnost kontrolovat firmu. Komise má také prověřit prodej minoritního podílu státu a následné plnění závazků nabyvatele akcií. Má též prošetřit činnost státních orgánů a osob, které za majetkové operace při privatizaci odpovídaly. Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse. Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Carbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Carbon Invest patřil, prodali OKD po 2 měsících investiční skupině RPG Industries, vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od 9 do 12 miliard korun. Ministrem financí byl v dané době Bohuslav Sobotka, který bývá kvůli údajně nevýhodné privatizaci terčem kritiky a který má v trestní věci postavení svědka. Výtky odmítá, vláda podle něj OKD prodala za nejvyšší nabízenou cenu. Privatizaci OKD řeší soud, u něhož čelí obžalobě znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti. Na lavici obžalovaných dále sedí dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku, Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti. Všichni obžalovaní vinu odmítají. Argumentují mimo jiné tím, že fond byl jen administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. Před soudem nestojí ti, kteří byli odpovědní za tuto kauzu. Někdo musel tisk na vládu donést, uvedl Michálek. Na policii pak také zamířil Bakalův klíčový manažer Michael Jasanský, aby vysvětlil své podnikání detektivům. Uvádějí to alespoň Lidové noviny. Policie tak podle všeho finišuje s prověřováním případu dolů, které Zdeněk Bakala ovládl. Jasno by mohlo být už v březnu příštího roku. Lidové noviny komentář Jasanského nezískaly. Při telefonním hovoru předčasně zavěsil s omluvou, že je na dovolené. Na SMS pak odpověděl jen bez komentáře. Jak tisk dodává, vyšetřovatelé se snaží dopátrat, jak z dolů, které se loni ocitly v insolvenci, odtekly desítky miliard korun a kdo je za to zodpovědný. Případem se zabývá ostravská pobočka vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Do kauzy se vložila i švýcarská justice. Dozorující žalobce Alexandr Dadam k případu uvedl, že jsou prověřovány skutky od roku 2006 do roku 2014. Bakala s Jasanským se poprvé střetl v roce 1994, kdy absolvent Přírodovědecké fakulty využil volání poradenské společnosti Patria, kterou Bakala vlastnil. Později pak Jasanský pro Bakalu chystal vstup nizozemské NWR, do které spadaly OKD, na burzu. Cesty obou finančníků se pak rozešly v roce 2014. Jasanský byl v OKD členem představenstva v letech 2006 a 2007. Teď odskočíme na chvilku na Seznam, kde vyšel v neděli článek, respektive k tomu i video, Peníze nebo život. Petr Kellner uzavírá účet za privatizaci plzeňské Škody. Stát nechal soukromníkům biznis za miliardy. Privatizaci plzeňské Škody z roku 2002 prošetřovala policie. Došla k závěru, že prodej provázela korupce a úplatky a že se stát připravil minimálně o miliardu korun. Přesto aktéři nebyli a zřejmě nebudou potrestáni. Pokud jde o uplácení, tam bylo konstatováno promlčení. Ta ostatní podezření policie uzavřela s tím, že to buď nebyly trestné činy, nebo že se nepodařilo získat důkazy. Policie věc odložila s tím, že pokud se někdy nové důkazy podaří získat, což by ještě mohla přivést státní moc ze Švýcarska, tak se to může znovu otevřít, říká novinářka Jana Klímová ve druhé části škodovácké analýzy v pořadu Peníze nebo život ve videu Nahoře. Privatizační stín se nad Plzní vznáší dodnes a zřejmě se stal i důvodem, proč plzeňskou Škodu Transportation nekoupila obří čínská korporace CRRC, jež o ní skoro dva roky jednala. Nevím, proč CRRC Škodu nekoupila, ale je fakt, že po mně chtěli garance, že privatizaci Škody nebude možné zpochybnit. Ty jsem jim dát nemohl, potvrdil Seznamu exministr průmyslu Jan Mládek. Převzetí Škody Transportation skupinou PPF Petra Kellnera je v českém průmyslu obchodem desetiletí. Zároveň ale znamená definitivní uzavření nešťastné privatizační kauzy. Pozadí chystaného obchodu s PPF sledujte v první části škodováckého příběhu analytičky Seznam zprávy Zuzany Kubátové níže. Tak to už sledovat nebudeme, ale vybrala jsem ten článek pro dokreslení toho, co jsme četli o OKD. Tak jsem zvědavá, jestli šetření policie v této věci dopadne stejně jako šetření o Škodě Transportation. Jsou to, vážení přátelé, skutečně zločiny, za které by měli jejich aktéři nebo jejich pachatelé pikat a měli by pikat velmi, velmi tvrdě. Měli by jít do vězení, měli by tvrdě pracovat až do smrti a měli by samozřejmě zaplatit nebo odevzdat všechno, co mají, to znamená všechny ty peníze, které si strčili do kapsy. Jestli se to ovšem někdy stane, toť veliká otázka. Zatím to na to ani náhodou nevypadá. Jak říkám, počkáme si, jak dopadne vyšetřování OKD, které nyní iniciovali Piráti. A ožebračování občanů všech možných národů a všemi možnými prostředky samozřejmě pokračuje. Podíváme se na včerejší hlavní zprávy, kde vyšel článek Náklady na zamítnuté žádosti o azyl se zdvojnásobily. Zaplatí to daňoví poplatníci. Náklady na zamítnutí žádostí o azyl se prudce zvyšují. Soudy proti rozhodnutím o neudělení azylu stály Německý spolkový úřad pro migraci a utečence BAMF téměř 20 milionů eur jen tento rok. V důsledku toho se výdaje na žádosti o azyl téměř zdvojnásobily, tvrdí rozhlasová stanice NDR Info. Jeden ze čtyř žadatelů o azyl tak úspěšně napadl rozhodnutí BAMF, což představuje výrazné zvýšení oproti roku 2016. 21. listopadu byly soudní náklady pro procesy s neúspěšnými azylanty o 7,8 milionů eur vyšší v porovnání s celkovými náklady z roku 2016, jak oznámil BAMF na žádost stanice NDR Info. Existují v podstatě dva důvody. Prvním je, že se počet stížností zdvojnásobil. Na druhé straně stále více a více odvolání je úspěšných. V první polovině tohoto roku BAMF podle informací NDR rozhodl o více než 444 tisících žádostech o azyl. Z toho bylo téměř každé druhé rozhodnutí napadeno na soudu. Podle informací NDR to odpovídá dvojnásobnému počtu stížností jako v předcházejícím roce. Pokud BAMF prohraje proces, ministerstvo a tedy němečtí daňoví poplatníci musí zaplatit soudní výlohy. Dalším důvodem exploze nákladů jsou nesrovnalosti v rozhodnutích o neudělení azylu, vysvětlil Burkhard Lange, mluvčí Hanoverského správního soudu. S ohledem na vysoký počet žádostí ubývá kvalita zpracování jednotlivých rozhodnutí. Takže další způsob, jak sebrat peníze z kapes daňových poplatníků. A co se dnes děje v Německu, zítra se bude s největší pravděpodobností dít i u nás. A další článek ze včerejších hlavních zpráv má titulek V okolí Lvova do polského autobusu hodili bombu. Ukrajinská média o katastrofálních polsko-ukrajinských vztazích. Včera v noci do polského autobusu, který stál na parkovišti u hotelu Pánská hora v obci Sokolniky, blízko západně ukrajinského města Lvov, západu ukrajinského města Lvov, neznámí pachatelé hodili bombu. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, protože autobus byl prázdný. Ukrajinská média komentují tuto epizodu a uvádějí, že se pomalu polsko-ukrajinské vztahy snižují k bodu mrazu. Připomněli, že to byl už druhý výbuch v tomto roce. Ještě v březnu také neznámí pachatelé z granátometu stříleli na budovu polského konzulátu v městě Luk. V Polsku březnovou epizodu označili za teroristický čin. Podle prvních reakcí polských politiků a médií i výbuch polského autobusu ve Lvově Varšava považuje za teroristický čin. Ukrajinská diplomacie hovoří o provokaci. Ministr zahraničí Ukrajiny Pavel Klimkin tvrdí, že radikálové se snaží ještě více rozhádat Kyjev a Varšavu a překazit oficiální návštěvu polského prezidenta Andřeja Dudy na Ukrajině, která se má uskutečnit pozítří. Poslanec Lvovského městského parlamentu Igor Zinkevič informoval média, že neznámí útočníci rozbili sklo okna na polském autobusu a hodili dovnitř bombu. Autobus přivezl polské turisty na exkurzi do Lvova. Je zajímavé, že zaměstnanci hotelu Pánská hora na parkovišti, kterého stál autobus, pro policii a média tvrdili, že žádný výbuch neslyšeli. Policie zatím pro média komentáře neposkytuje, krátce poznamenává, že začala vyšetřovat. Polská média skepticky reagují na prohlášení ukrajinské policie, připomínají, že nenašla ani ty, kteří v březnu stříleli z granátometu na polský konzulát v Luku, a stejně tak ani ty, kteří nejprve vyhodili do povětří pomník Polákům zabitým banderovci v Gutě Peňacké ve Lvovské oblasti. Některé žádají uzavření hranic s Ukrajinou a zrušení bezvizového styku Evropské unie s Ukrajinou. Polští radikálové žádají vyhnat domů všechny Ukrajince, kteří pracují v Polsku. Na druhé straně ukrajinská média připomínají, že i v Polsku neznámí pachatelé často vyhazují do povětří pomníky hrdinům ukrajinských UPA a OUN, hrdinům v uvozovkách, a polští radikálové napadají Ukrajince, kteří pracují v Polsku. Výbuch polského autobusu ve Lvovu ještě více zhoršuje vztahy mezi oběma zeměmi a ohrožuje plánovanou návštěvu polského prezidenta na Ukrajině. A to je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Eugen Rusnák. A znovu včerejší hlavní zprávy. V Rakousku ne volení politici, ale soudci změnili zákon o manželstvích homosexuálů. Chromík. Ty tlaky jsou už i na Slovensku. Rakouský ústavní soud rozhodl, že homosexuálové budou moct od 1. ledna 2019 uzavírat manželství. Současné zákonné ustanovení totiž označil za diskriminační. V Rakousku tedy změnili zákon ne občany volení politici, ale lidem nevolení soudci. Jaký dopad bude mít toto rozhodnutí soudu na rakouskou společnost? Kdy začnou podobné tlaky vznikat i na Slovensku? Na tyto a další otázky odpovídal Anton Chromík z Aliance za rodinu. Otázka. Rakouský ústavní soud rozhodl, že v zemi se homosexuálové budou moci legálně vdát nebo oženit, čili budou moci legálně uzavřít manželství od 1. ledna 2019. Můžeme otevřeně říci, že občany nevolení soudci změnili zákon? Ano, můžeme to říci, prakticky se to stalo. Jak podle vás budou rozhodnutí soudu řešit politické strany? Politické strany, které pravděpodobně vytvoří vládu, jsou totiž proti manželství homosexuálů. Odpověď: obávám se, že v Rakousku neexistuje už žádná většina, která by za manželství opravdu zabojovala. Nasvědčují tomu i vyjádření o takzvaném respektování soudného rozhodnutí. Musela by tu být vyšší angažovanost a vůle změnit ústavu a reformovat instituce. Tu však nevidím, vidím slabost. Jaký dopad bude mít toto rozhodnutí soudu na rakouskou společnost? Mediálně krásně namalovaný obraz plný světlých duhových zítřků má slabinu. Je to přelud a ten se dříve či později rozplyne. Když přichází zlo, představí se: dobrý den, jsem dobro. Když přijde dobro, řekne jen: dobrý den. Nejsilnější argument před několika desetiletími pro legalizaci rozvodů byl tento: jak to ovlivní vaše manželství? Rozvedete se kvůli tomu? A naši pradědové řekli: samozřejmě, že ne. A dovolili rozvody. Dnes vidíme, jak rozvody zraňují už skoro polovinu našich dětí. Stačilo několik generací a důsledky na děti jsou děsivé. Děti přestaly věřit, že láska do smrti je možná. Bojí se manželství, neboť rodičům to nevyšlo. Stále mají v srdci touhu, aby se jejich rodiče dali dohromady a zároveň jsou neschopné vydržet těžkosti, protože nedostali příklad. Co si myslíte, jaké důsledky bude mít změna manželství, do kterého už nepatří plození dětí? Jaké bude mít důsledky manželství, ve kterém není otec nenahraditelný? Ba, ve kterém ani matka není nenahraditelná? Jaké vlivy na sexualitu dětí budou mít příklady, kterými je krmí a budou ještě více krmit média? Tvrzení protistrany je stejné jako před pár desetiletími u rozvodů. Jak to ovlivní vaše manželství? To je konec odpovědi a následuje další otázka. Je přijetí registrovaného partnerství jen zástěrkou pro následné protlačení manželství homosexuálů? Nazval bych to spíš postupný krok. Přirovnám to k příkladu. Pokud uděláte chybu na začátku při počítání příkladu, můžete dál hodiny a dny počítat správně a už nikdy nedostanete dobrý výsledek. Tak je to i při registrovaném partnerství. Rodina je od slova rodit a nedá se vytvořit dvěma muži nebo dvěma ženami. Je rozdíl mezi právem na soukromí a právem na rodinu. Rodina je tu kvůli dětem, ne kvůli právům dospělých. Pokud připustíte vznik rodině právního institutu, jako je registrované partnerství, schválíte logický nesmysl. Samozřejmě potom už neexistuje žádný logický důvod, abyste měli dva rodinné právní instituty. Každá země s registrovaným partnerstvím může skončit s manželstvím osob stejného pohlaví, stačí, pokud soudy následně využijí princip takzvané nediskriminace. Otázka: odhadl jste správně, že soud dokáže změnit zákon. Kdy podle vás začnou podobné tlaky vznikat i na Slovensku? Vždyť ty už tady jsou. Jak jinak je možné vnímat stanovisko mluvčí Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky? Práva, která mají LGBTI rodiče ve vztahu ke svým osvojeným dětem, které získali ještě před příchodem na Slovensko, může uznat náš soud. Toto vyjádření však nekorigoval nikdo. Máme tu případ Koman et al., to nevím, co mají na mysli, ve kterém se rozhoduje, zda nám vnutí soud Evropské unie manželství osob stejného pohlaví. V této věci jsme dělali petici a teď je zde uveden odkaz na tu petici. Jak je podle vás možné, že tak malá komunita lidí dosáhla takové ústupky na majoritě? Já to vnímám trošku jinak. Tato komunita patří spíš ke zneužité skupině, podobně komunisti zneužili pracující k prosazení své ideologie. Důvody vidím jinde. Prvním je ztráta smyslu pro rodinu a manželství u majority. Rozvody nastala masivní devastace rodiny. Potraty se oslabil smysl pro dobro dětí. Sexuální revoluce přinesla devalvaci sexu na úroveň poobědové kávy. Myslela si, že zvyšuje význam sexu, ale snížila ho do prachu. Pokud rozštěpíte vazby v atomu, uvolní se neřízená ničivá síla. Ta má následně vliv na jiné rodiny. Pokud by lidé pochopili, což znamená rodina a manželství, nikdy by nemohli souhlasit. Peníze mocných, Gramsciho plán na pochod institucemi, médií a kulturou pomohly rozšířit tuto devastaci nitra člověka. Otec Maroš Kufa jednou řekl, co se spouštíš jako kravský chvost, vždyť je tu řešení, jdeš špatně zpátky. A to už je konec tohoto článku, který hovoří o smutné pravdě, že nás to čeká také Slováky i nás, pokud se nepostavíme, pokud se nesjednotíme a tak dále a tak podobně, to už všechno všichni známe. Tak vážení přátelé, článků je všude ještě mnoho, ale času bohužel málo, takže já vám poděkuji za pozornost, kterou jste věnovali našemu dnešnímu Letem světem a těším se s vámi na slyšenou opět zítra. Mějte hezký večer, je pro vás připravena řada výborných pořadů.
Není všude dost, proč se tak nosí lhostejnost, proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost. Kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí, bez pouska lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí. Kam se to řídí?